Rádio Praha, zprávy.
Pavel Bem by měl podle premiéra Nečase pozastavit své členství v ODS. Pavel Zeman znovu navrhuje odvolat státního zástupce Rampulu. Podle premiéra by se za večerní střední školy mělo platit. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Bývalý pražský primátor Pavel Bem by měl okamžitě pozastavit členství v Občanské demokratické straně. V tiskovém prohlášení to uvedl předseda strany Petr Nečas. Pokud Bem to v nejbližší době neudělá, podpoří prý kroky k jeho vyloučení. Bem by podle něj měl kvůli kauze kolem odposlechu telefonátu s lobbystou Romanem Janouškem rezignovat i na poslanecký mandát. Ke kauze odposlechu telefonátů mezi Pavlem Bémem a lobbystou Janouškem se vyjádřil i prezident Klaus. Podle něj jsou odposlechy nešťastné a ničí demokracii.
Já myslím, že odposlechy jsou strašlivě nešťastná věc, která ničí naší demokracii. A to je můj zásadní pocit z toho. Všechno ostatní je druhotné. Jestli to odposlechy jsou přesné, nepřesné, věrné tomu, co se řeklo, nevěrné, pozměněné, nepozměněné, autentické, neautentické, to už je všechno úplně jiná role, to je na někoho jiného, aby zkoumal.
Policie skončila prověrku postupu páteční nehody lobbysty Romana Janouška. Její výsledky zveřejní v úterý. Revizi nařídil jak šéf pražských policistů Martin Vondrášek, tak policejní prezident Petr Lesy. Policisté totiž Janouška neumístili do cely předběžného zadržení, přestože poté, co srazil řidičku, utíkal od místa činu a měl v krvi 2,2 promile alkoholu. Podle policie se mohl dopustit úmyslného trestného činu. Policisté v pondělí jeho chování překvalifikovali na trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky a úmyslný trestný čin těžkého ublížení na zdraví, potvrdila policejní mluvčí Eva Kropáčová.
Jelikož těžké ublížení na zdraví jako úmyslný trestný čin nelze slučovat s dalším trestným činem, a to neposkytnutí pomoci, nemohl být tento trestný čin muži sdělen. Muži tak hrozí trest unětí svobody v délce až 10 let.
Janoušek se ženě, kterou srazil, prostřednictvím svého právníka omluvil. Je také připraven nahradit jí škodu a poskytnout i další finanční satisfakci. Uvedl to právní zástupce poškozené 51-leté Vietnamky Josef Lžičař. Více uslyšíte v publicistické části naší relace. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman znovu navrhuje odvolat šéfa pražského vrchního zastupitelství Vlastimila Rampulu. Zeman svůj dřívější návrh doplnil o 2 nové body. Nově má být důvodem pro Rampulův odchod také kauza privatizace Mostecké uhelné společnosti a briefing, na kterém pustil novinářům videozáznam z policejní akce v kanceláři náměstka Libora Grigárka. Ministr Jiří Pospíšil potvrdil, že resort spravedlnosti celý návrh posoudí znovu.
Ministerstvo spravedlnosti bude postupovat jako správní orgán, posoudí rozšířený nový návrh, který podal nejvyšší státní zástupce na ministerstvo spravedlnosti, a zahájíme správní řízení, ve kterém se budou opět jednotlivé skutečnosti obsažené v návrhu pana Zemana prokazovat, a na základě tohoto řízení ministerstvo spravedlnosti rozhodne.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová chce na podzim v Brně kandidovat za stranu Zelených do Senátu. 63-letá Wagnerová, které mandát ústavní soudkyně vypršel minulý týden, to oznámila novinářům. Měla by kandidovat v obvodu Brno město, nyní je tam senátorem Richard Svoboda, který chce mandát obhajovat. Za večerní a dálkové středoškolské studium by se brzy mohlo platit. Jako návrh k diskusi na to upozornila Národní ekonomická rada vlády. Premiér Petr Nečas prozradil, kolik by se s poplatněním tohoto studia ušetřilo.
V současné době je stále placeno večerní středoškolské studium, které je velmi často pouze formální, nicméně tím přesným propočtem jsme zjistili, že je to 500 milionů v rozpočtu ministerstva školství.
Večerní středoškolské studium přitom nabízí 46 škol v celé republice. Letos na nich studuje 1800 lidí. Olomoucký řidič autobusu Roman Smetana, kterého soud poslal za Mříže na 100 dnů za kreslení po předvolebních reklamách, do věznice nenastoupil. Muže, který ke sloganům psal dodatky a politikům přikresloval tykadla, poslal soud do vězení kvůli tomu, že odmítl odpracovat uložené obecně prospěšné práce i odpykat si domácí vězení. Nyní mu navíc hrozí i trest za maření úředního rozhodnutí. Fotbalový Baník Ostrava podruhé v sezóně mění trenéra. Vedení klubu po sobotní porážce na hřišti Slovácka odvolalo Pavla Maluru. Předposlední tým tabulky povede v závěrečných 8 kolech nejvyšší soutěže Radoslav Látal, který dosud koučoval druholigový Sokolov. A ještě krátce o počasí. Bude převážně slunečno, nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů.
Zprávy skončily a u vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. A co dnes uslyšíte? Politickou scénou hýbou odposlechy i dopravní nehoda lobbysty Romana Janouška. Zamíříme i za kulturou. Dozvíte se, kdo získal ceny Thálie. Chybět nebude tisk a sportovní rubrika patří českému stolnímu tenisu. Přeji hezký poslech. Podnikatel a vlivný lobbysta Roman Janoušek má další problém. Policie ho obvinila kvůli nehodě, při které se snažil ujet a poté srazil řidičku z nabouraného auta. Navíc je spolu s někdejším pražským primátorem Pavlem Bémem také aktérem telefonních nahrávek, které zveřejňuje Mladá fronta Dnes a na kterých se častují osloveními jako kotě či mazánek. Pojďme k dopravní nehodě. Opilý Roman Janoušek údajně srazil 51-letou Vietnamku v pátek. K obvinění však došlo až v neděli večer. Na začátku byla lehčí autonehoda, kterou chtěla žena řešit a stoupla si před Janouškovo auto. Ten do ní měl narazit, z místa incidentu ujet, ale policie ho dostihla. Při orientační dechové zkoušce mu naměřili přes 2,2 promile alkoholu v krvi. Obvinění však sděleno nebylo. Média o víkendu spekulovala, že policisté neví, kde Janoušek je. To policie odmítá.
Došlo dle domluvy s podezřelým panem Janouškem v domluvený čas předání usnesení o zahájení trestního stíhání pro trestné činy přečin ohrožení pod vlivem návykové látky a zločin těžké ublížení na zdraví.
Uvedl šéf pražských policistů Martin Vondrášek. Fakt, že Janouška po nehodě policisté neumístili do cely předběžného zadržení, se nelíbí řadě advokátů i politiků. V České televizi to kritizoval předseda KSČM Vojtěch Filip.
Bylo zřejmé i z toho, jak povídal do kamer, nebo mimo kamery s pohledem jinam, pan Roman Janoušek, tak on nebyl zcela ve stavu, kde by mohl řádně vypovídat a podivné je spíše to, že ho nechali odejít, protože normální by bylo, kdyby ho nechali vystřízlivět na záchytce.
Prošetření postupu vyšetřovatelů už nařídil policejní prezident Petr Lesy. Žena, kterou lobbysta svým vozem údajně srazil, má v motolské nemocnici policejní ochranu. V sobotu o ní prostřednictvím médií požádala česko-vietnamská společnost. O Romanu Janouškovi se však v těchto dnech hovoří hlavně v souvislosti s odposlechy telefonátů mezi ním, bývalým pražským primátorem Pavlem Bémem a magistrátním úředníkem Petrem Ďuricou. Ty dokazují Janouškův vliv na pražskou politiku. Podle Mladé fronty Dnes Janoušek řídil úředníky pražské radnice jako loutky. V Praze, která má rozpočet 50 miliard korun, spolu rozhodoval o prodeji majetku, o územním plánu, o vedení akciových společností hlavního města. Tehdejšímu primátorovi Pavlu Bémovi údajně zajišťoval také veškerý servis, od cest do zahraničí, na hory nebo na fotbal až po schůzky s politiky. Oba používali i kódovou mluvu a řešili třeba kauzu mrtvého koně, maorské princezny či pařes. Pokud chce policie zahájit trestní stíhání, musí si obstarat obstojné důkazy, upozorňuje bývalý policejní vyšetřovatel Václav Láska.
Obsah těch odposlechů je velmi vážný, ale čistě z trestně právní roviny v nich není nic, na co by se dalo zatím ukázat a říct, tady byl spáchán trestný čin a spáchala ho konkrétní osoba. Policie víceméně dostala avízo, že něco bylo velmi nestandardního a pokud bude chtít zahájit nějaké trestní stíhání, bude si teprve muset důkazy použitelné v trestním řízení obstarat.
Nedávno zveřejněné nahrávky pořídila v roce 2007 Bezpečnostní informační služba. Podle deníku mapovala aktivity všech rozhodujících lobbystů v zemi. Tehdejší premiér Mirek Topolánek již ČTK dříve napsal, že žádné takové zprávy k dispozici neměl a vláda podobné zadání nedala. Celorepublikové vedení ODS by mohlo kauzu řešit v úterý.
Takováto věc určitě nepřispívá pověsti ODS, objektivně poškozuje. Bude třeba, aby orgány činné v trestním řízení případně prošetřili samotný obsah nahrávek. To znamená, tady jsou dva problémy. Obsah nahrávek a pak to, že z BIS unikají.
Uvedl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Podle poslance za Občanské demokraty Marka Bendy už nikdo z aktérů kauzy na dění v Praze nemá žádný vliv.
Všichni ti lidé, kteří tam zatím zmiňování v těch odposleších, nemají na chod Prahy v tuto chvíli žádný vliv. Nikdo ze zmiňovaných lidí, včetně primátora Véma, včetně vlivných úředníků, již na magistrátu není a nefunguje.
Kauzu budou řešit i poslanci. Sněmovní komise pro kontrolu bezpečnostní informační služby si pozvala šéfa tajné služby Jiřího Langa. Chce od něj slyšet, jak je možné, že nahrávky v roce 2009 údajně získala bezpečnostní agentura ABL. A politiku teď vyměníme za divadelní múzu. V Národním divadle v Praze byly předány ceny Thálie za mimořádné výkony roku 2011. Předávání cen provázelo několik silných okamžiků. O jeden se postaral Luděk Munzar, oceněný za celoživotní činoherní mistrovství.
Mě ta cena těší právě, protože si ji rozdávají herci. To je ta největší čest, která se člověku může dostat. Tak jsem rád, že jsem se toho dožil. No vlastně všem kolegům, kteří to způsobili a udělali, tak nemůžu říct nic jiného než jedno krásné české slovo děkuju.
Luděk Munzar před 22 lety dobrovolně opustil českou první scénu, protože nesouhlasil s jejím dalším směřováním. V roce 1989 zde režíroval hru Jamese Goldmana Lev v zimě, kde si zahrál hlavní roli Jindřicha II. V roce 1990 spolu se svou ženou Janou Hlaváčovou divadlo opustili a začali jezdit s pořadem Svůni šminek a benzínu po českých městech, se kterým měli více než 350 vystoupení. V divadelním medailonku před udělením Thálie se zamyslel nad takzvanou divadelní alternativou. Všechno je špatné, patos je špatný, romantismus je špatný, lidi se milují, to je blbý a starý, tvrdí se teď podle něj. A přitom je to taková nepravda a je mu to líto. Luděk Munzar však nebyl jediný, který si odnesl cenu za celoživotní dílo. Dalším oceněným byl René Tuček za operu a Vlastimil Harapes v sekci balet.
Znamená to, že už asi nebudu dost mladý, abych byl oceněn za výkon, takže už musím dostat tu seniorskou cenu.
Vlastimil Harapes je považován za nástupce a pokračovatele největší osobnosti českého poválečného baletu Miroslava Kůry. Na jevišti tančil Romea i Mercutia, Spartaka i Prince z baletních pohádek. Hrál i v řadě filmů jako Markéta Lazarová, Den pro mou lásku či Bolero. Divadelní ceny Thálie rozdali celkem 13 ocenění. V nejsledovanější kategorii činohra byly oceněni Helena Dvořáková z divadla V Dlouhé za roli v inscenaci Polední úděl a Václav Neužil za roli v Davidském divadle v představení Dealer's Choice.
Jsem velmi rád, že jsem za roli Maxiho v inscenaci Dealer's Choice nominaci dostal, protože je to moje nejoblíbenější role v Davidském divadle. A je to ryze pánská záležitost, což mě taky těší, protože to je něčem prostě takový svěží.
Thálii určenou činohercům do 33 let převzala členka komorní scény Arena v Ostravě Tereza Dočkalová. Prestižní ocenění vyhlašovala tradičně na jevišti Národního divadla v Praze herecká asociace už po 19. Udělila je v přímém přenosu České televize v rámci Mezinárodního dne divadla. Prezident herecké asociace Jiří Hromada prozradil, že plánuje v Thálích změny a to zřejmě už od příštího roku.
Já jsem opravdu velmi hrdý na to, že veřejnoprávní mediální instituce věnují Thálii takovou profesionální pozornost, ale taky lidskou. Ať už Česká televize, která dělá přímý přenos, tak mě velmi těší aktuální snahy Českého rozhlasu. Dokonce zvažujeme, zda nerozšířit ceny Thálie například o herecký výkon v rozhlasové hře.
Cena Thálie má podobu skleněné plastiky se stylizovanou divadelní maskou z dílny Božka Šípka. Moderátor večera, plzeňský herec, dramatik a režisér Antonín Procházka závěrem ceremoniálu upozornil, že hydra krize zatěla drápky i do našich divadel. Jak prorokoval, častějšího uvádění se asi dočká Moliérův Lakomec či Gorkého na dně.
Posloucháte Rádio Praha.
Následuje tisk. Novinami dnes listoval Jan Charvát. A jak od něho uslyšíte, i zde je tématem číslo 1 Roman Janoušek.
Kauza pražského lobbysty Romana Janouška se objevuje na titulních stranách 3 českých deníků. Mladé fronty dnes, Práva a Hospodářských novin. Rozsáhlý materiál přináší Mladá fronta dnes, která odposlechy, na kterých Roman Janoušek údajně mluví s bývalým primátorem Pavlem Bémem o klíčových firmách a politicích, poprvé zveřejnila. V komentářích se osobě lobbysty Janouška věnuje například deník Právo. Dvě profesní skupiny, které o stavu zdejší politiky věděly, jsou podle komentátora dvě – političtí novináři a samotní politici. Žurnalistům se ale dokazovala pravost věcí mimořádně obtížně. Stejně tak je možné, že informace, které zveřejňují média, jsou nástrojem, kterým se politicko-biznisové skupiny ničí navzájem, píše komentátor deníku Právo. Úniky informací jsou ve veřejném zájmu, ale i v tomto případě hraje někdo neviditelný promyšlené kombinace. Lidi to vede k ještě větší deziluzi z politických stran, píše deník a připomíná návrhy na zrušení stran nebo nápady, aby každý kandidoval sám za sebe. Připomíná to účastníka nehody, který po zážitku propaguje jako nejlepší dopravní prostředek tříkolku. Auto je ale rychlejší a z neobvyklých návrhů naopak vzejdou noví politici. Vztek lidí na politiky je ale naprosto oprávněný, zakončuje svůj komentář deník Právo. Rodný domek Jana Husa, toto téma zaujalo Lidové noviny. Církev husická podle deníku podala návrh na gigantickou opravu zchátralého domku na jihu Čech. Církev si chce pomoci s financováním z evropských fondů. Pravidla jsou ale nastavena tak, že církev by musela investovat 100 milionů korun a zbytek by pak zaplatila Unie. Projekt byl označen za předražený a spekulace se vyrojily i v místě Husova rodiště v jihočeském Husinci. Toto místo jako Husovo rodiště je ale spíše legendou, připomíná List. Dodnes totiž není jasné, zda se tady Hus narodil a z pramenů to není možné dokázat, jak tvrdí historici. Původní návrh na opravy a novou multimediální expozici v domě počítal se 150 miliony korun, nynější verze činí 113 milionů. Podle studie Jihočeského kraje by ale na skromnější expozici, která už nebude vypadat jako z dob komunismu, stačilo 50 až 60 milionů korun. Celý projekt Husova rodiště také zahrnuje opravu nikoliv jednoho, ale hned několika domů, které musí opravit a rekonstruovat odborná firma, píší Lidové noviny. Češi jsou v Evropské unii přeborníky na chráněné značky, píše ekonomický deník E15. Na seznam chráněných označení Evropské unie bylo nedávno zapsané třeba chilčicko-lhenické ovoce pěstované na jihu a jihozápadě Čech. Jihočeští ovocnáři o zápis usilovali 7 let. Pro Česko je to 32. zápis na seznam chráněných označení Evropské unie, zdůrazňuje deník. Česko je ale podle počtu udělených chráněných označení 9. mezi členskými zeměmi. Mezi novými členy je těsně 2. za Polskem. To má ale několikanásobně více obyvatel. V přepočtu na milion obyvatel má Česká republika stejně chráněných označení jako Francie a jen o něco méně než Itálie, která jich zatím celkově získala nejvíc. Na zisk označení chráněného výrobku ale vždy vliv nemá, přesto jsou domácí producenti potravin velmi aktivní. Na unijních seznamech českých výrobků s chráněným označením jsou mimo jiné olomoucké tvarůžky, mariánsko-lázeňské oplatky, pardubický perník či hořické trubičky, uvádí v článku deník E15. Český bulvár si bude muset dávat větší pozor, píše deník Právo. Dva verdikty ústavního soudu letos narušily jeho neotřesitelnou pozici. Prvním byl rozsudek týkající se herce Marka Vašuta, druhým byla žaloba spisovatele Michala Vývega za zvěsti o údajné milence. Oba výroky ústavního soudu říkají přitom v podstatě totéž. Tištění nepravd se nesmí vydavatelům vyplácet. Zpřísnění postihu za tištění smyšlených zpráv přitom má přinést nový občanský zákoník. Poslanec za TOP 09 Stanislav Polčák navrhl, aby se osobnostem dostalo stejné ochrany jako třeba autorsky chráněným dílům. Například za zneužití fotografie bude muset vydavatel bulváru zaplatit poškozenému dvojnásobek tržní ceny, za jakou by její souhlas normálně koupil, píše deník Právo.
V neděli bylo v německém Dortmundu zahájeno mistrovství světa družstev ve stolním tenise. V šesti skupinách se představí celkem 24 týmů. Los zařadil české stolní tenisty do skupiny B spolu s pořádajícím Německem, Srbskem, Portugalskem, Španělskem a Singapurem. Stolní tenistky narazí ve skupině D na Hongkong, Chorvatsko, Jižní Koreu, Rakousko a Rusko. Vítěz bude ve Vestfálské hale znám 1. dubna. Jak je na tom současný český stolní tenis? O tom více ve sportovní rubrice, kterou připravil Josef Kubečka.
Ze sportu.
Co to vlastně stolní tenis je a odkud k nám přišel? Otevřená encyklopedie říká, že stolní tenis nebo také ping-pong podle zvuku, který vydávají při hře údery míčku, je bezkontaktní míčový sport hraný s pálkou. Na rozdíl od podobných sportů, jako jsou tenis, badminton nebo squash, tvoří hrací plochu rozdělenou síťkou na dvě poloviny horní deska stolu, podél které se pohybují hráči. Hraje se dvouhra, čtyřhra i mix, tedy dámsko-mužské smíšené páry proti sobě. Stolní tenis se vyvinul ze společenské hry, která byla koncem roku 1880 přivezena z Číny do Británie. Postupný přerod na sportovní odvětví umožnilo používání celuloidového míčku, díky kterému se odskok míčku na stole stal pravidelným a předvídatelným. Tehdy také začalo mít smysl v této hře soutěžit a počítat body. Na počátku 20. let byla na britských ostrovech tato hra poměrně populární a rychle se šířila i na evropskou pevninu a do USA. Její hlavní výhodou se ukázaly nízké nároky na prostor a nízká cena vybavení, například oproti tenisu, který v této době byl spíše aristokratickou zábavou. Možnost umístit pingpongový stůl do kouta hospodského sálu mělo například v Čechách a v Rakousku obrovský význam. A nyní zpět k původní otázce, jak je na tom současný český stolní tenis. Předseda výkonného výboru České asociace stolního tenisu Zbyněk Špaček má přesvědčivou představu.
Stolní tenis, já budu mluvit optimisticky, je v docela dobré kondici. Máme za sebou několik významných úspěchů a dost velký úspěch je to, že v současné době, kdy máme fenomény jiné, jako je florbal a podobné sporty, udržujeme stále stejný počet členů v asociaci stolního tenisu, což je kolem 22 tisíc, což považujeme za úspěch.
Nejlepší současná česká tenistka, 26-letá Iveta Vacenovská, která hraje v rakouském Linci, si vybojovala přímou účast na letošních olympijských hrách v Londýně. Předsedův optimismus ohledně kondice našeho stolního tenisu v nedávné debatě před kamerami České televize trochu zmírnila.
Určitě jako v každém sportu by to mohlo být ještě lepší, ale musíme být rádi za to, že aspoň nějaké úspěchy máme a samozřejmě snažíme se o to, aby to bylo co nejlepší a pro mě samozřejmě postup na olympiádu je jeden zatím z největších úspěchů.
Petr Korbel, 40-letý rodák z Havířova, je v současnosti nejlepším českým stolním tenistou. V evropské i světové špičce se pohybuje více než 10 let, hraje německou ligu a má možnost srovnání.
Všechno je to o financích a myslím si, že i do budoucna máme nadějné hráče a hráčky, ale bohužel ty finance, kdyby byly lepší, kdyby se přiblížili třeba Němcům, tak si myslím, že co se týče té kvality a těch mladých, kteří by mohli potom hrát v budoucnu, tak s těmi financemi, jak se říká, my vaříme z jiné vody a pokud by byly trošku podobné těm, co mají Němci nebo Francouzi, tak určitě ten náš sport by byl ještě více v popředí.
Iveta Vacenovská přiznává, že peníze ve sportu hrají důležitou roli. Například v Rakousku mají na financování cest mladých hráčů do Číny, kde sbírají cenné zkušenosti. Přesto peníze v tomto sportu asi nejsou všechno.
Víceméně musím říct, že stolní tenis v České republice je určitě více úspěšný z celkového hlediska než například v Rakousku, protože družstvo žen je složeno ze dvou Číňanek a v Rakousku vlastně nejsou skoro vůbec žádné domácí odchovankyně.
V Německu, které je stolně tenisovou velmocí a jako jediné může konkurovat v tomto sportu Číně, je podle Petra Korbela situace trochu jiná. I díky tomu, že mají v Düsseldorfu své centrum, které sám měl možnost poznat, když v tamním klubu několik let působil. Peněz tam mají stolní tenisté natolik dost, že si mohou dovolit pozvat nejlepší trenéry z Asie, zejména z Číny, ale i z Evropy.
Chorvaté, kteří tam působí už dlouhou dobu, vlastně tam zakořenili a naučili Němce hrát stolní tenis. sparring partneři k tomu patří, zabezpečení regenerace, doktorů a tak dále, to jsou strašně důležité věci, které z těch hráčů, i když jsou mého názoru třeba méně talentovaní než ti naši mladí, ale tím, že mají ty prostředky sparring partnery a o tom, o čem jsem všem hovořil teď, tak určitě to někam dotáhnu v budoucnu.
Nabízí se otázka, proč i v Česku není dostatek peněz pro stolní tenis a pro sport vůbec.
Situace je taková, že řada firem, korporací, soukromých dávají od sportu ruce pryč, mají teď v současné době jiné starosti a samozřejmě spolhat se jenom na stát je špatné, nicméně ten stát vydává na sport a i na ten stolní tenis stále méně peněz. A samozřejmě situace kolem Sasky je jasná, takže my musíme vařit z toho, co máme a nemůžeme se srovnat s Německem a já bych dal příklad ještě jiný z Francií, která vydává například na jednoho stolního tenistu 20x víc peněz než v České republice, takže tam, kde je stolní tenis v České republice, je pro mě úžasná záležitost.
S hrdostí tvrdí Zbyněk Špaček. V některých stolně tenisových ligách v okolních zemích hraje poměrně dost naturalizovaných Číňanů. Petr Korbel s nimi má dobrou zkušenost.
Jak bych to řekl, no možná i lépe než se špičkovými Evropany, protože Číňani jsou známi tím, že mají něco natrénovaného, jdou do zápasu s nějakou taktikou, pokud se jim ta taktika nahlodá, tak málo který z nich už potom dokáže něco změnit v tom samotném zápase, když to ti špičkoví Evropané dokážou reagovat na nějaké ty nové situace. Takže mi se s Číňanama hraje docela dobře. Já si myslím, že teď už třeba jsem starší, ale v dobách mých nejlepších výsledků, nebo když jsem byl vlastně top hráč v Evropě, tak jsem měl jedny z nejlepších výsledků proti asijským hráčům. Protože tam je hodně taktiky a jak kdysi řekl bývalý prezident Světové asociace pan Ogimura, který už bohužel není mezi náma, je to Japonec, tak ten vyjádřil stolní tenis jednou větou, že jsou to šachy na 100 metrů.
Petr Korbel také vidí některá úskalí, která brzdí výkonnost českých stolních tenistů.
Reprezentanti mají klubové povinnosti, hrají turnaje světové série ITTF Pro Tour. Já osobně jsem názoru toho, že hrají až moc, že by to chtělo třeba některé turnaje i vypustit a spíš se zaměřit na nějaký trénink nebo i na regeneraci. To je strašně důležitá, hlavně když se hodně cestuje. A ono je třeba si vzít třeba ten tréninkový plán za celou tu sezonu. Když si spočítám, kolik dní strávím na cestách, tak tolik mi uteče tréninku. Když se to potom třeba porovná s konkurencí nebo s vrstevníky, tak pokud budou mít třeba 100 tréninkových jednotek méně než ti jejich vrstevníci, tak je to strašně moc a to se opravdu nedá potom dohnat.
S tím souhlasí i předseda výkonného výboru České asociace stolního tenisu Zbyněk Špaček. Přesto však zejména českým ženám v tomto sportu věří.
Já si myslím, že současné družstvo reprezentačních žen má na to, dokonce bych řekl, vyhrát titul mistryně Evropy. To si myslím, že Iveta i Renata Štrbíková jsou podle mého názoru jedny z nejlepších hráček v Evropě a někdy rozhoduje trošičku štěstíčko, to platí, i když se Iveta usmívá.
Zmíněna Iveta Vacenovská tato slova bere s humorem.
Já myslím, že to jsou hodně odvážné slova. Samozřejmě pokud se stane, že se člověk zblázní a když se zblázníme všechny tři v tom družstvu, dokážeme zvítězit, budeme mít to štěstí. Potom můžeme samozřejmě porazit i ty nejlepší. Možná reálné to je, ale určitě bych to spíš považovala jako sen.
Než se s vámi rozloučím, připomínám ještě naši soutěž. Čas na odpovědi se totiž pomalu krátí. A březnová otázka zní. V únoru oslavil významný český filmový režisér žijící ve Spojených státech 80. narozeniny. Mezi úspěšné snímky, které natočil v Československu do roku 1968, patří například filmy Hořímá panenko, Černý Petr a Lásky jedné plavovlásky. Za filmy Přelet nad kukačím hnízdem a Amadeus byl oceněn Oscary. Napište nám jméno tohoto slavného režiséra. Odpovědi posílejte na adresu cr@radio.cz a to do konce března. V dubnu už na vás bude čekat nová soutěžní otázka. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.